Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Når man først har skålet på en aftale, er det lettere at arbejde sammen bagefter eller på et senere tidspunkt. Og det er jo nok svært at underdrive betydningen af, uanset om man er politiker eller dødelig som os andre.
Hvis man skal forhandle med Lars Løkke, så er det en god idé at lade bilen stå. For der skal være plads til at kunne drikke lidt. I hvert fald, hvis man skal tro Kristian Thulesen Dahl, der er en af de mange toppolitikere, der i en ny bog beretter om de såkaldte politiske promiller på Christiansborg. Men hvor stor en rolle spiller det egentlig i det politiske landskab i dag? Det spørgsmål stiller vi i dagens afsnit af Altinget Azur. Mit navn er Ida Thassen, og jeg håber, du vil lytte med. Jakob Pedersen, du er politisk journalist, og så er du forfatter til en ny bog, som hedder Politiske Promiller. Du har interviewet en række toppolitikere og skrevet ca. 200 sider. Hvad vil du sige er konklusionen, hvis du lige skal opsummere, hvilken rolle spiller alkohol egentlig for de danske politikere på Christiansborg?
Den væsentligste udvikling er, at alkohol ikke længere i samme grad som tidligere er en del af det formelle arbejde. Der er mere vand på forhandlingsbordene i dag, og mindre, hvis overhovedet noget, stærkt til kaffen. Jeg tror, man kan sige, at alkoholen er flyttet ud af Christiansborg. Men det betyder ikke, at alkohol ikke længere spiller en rolle. Tværtimod, i dag foregår det nok bare oftere i korridorerne, i katakomberne på sidegaderne. Det er blevet mindre synligt, kan man også sige.
Men det spiller stadig en rolle.
Det er absolut mit indtryk, ja.
Her i landet har vi kun brug for et folkeligt samarbejde på demokratisk grundlag.
Lad os lige prøve at tage på en lille tidsrejse, så vi også kan se, hvordan det har ændret sig.
Forstandigt og roligt må udviklingen føre os fremad mod større social og økonomisk retfærdighed.
Du starter nemlig din bog med en scene, som foregår i Thorvald Staunings stue i 1933, det som senere bliver kendt som Kanslergadeforliget. Hvad sker der? Vil du lige prøve at tage os tilbage til den aften?
Ja, altså det er vel det mest klare eksempel på, at flasken, promillerne, alkoholen kan være forskellen på forlig og fiasko. Konteksten dengang er, at Danmarks økonomi er i dyb krise. Der er galopperende arbejdsløshed og udsigt til strejke og stor konflikt. Stavning er i vildred, simpelthen. Og derfor inviterer han Venstres daværende partitop til forhandlinger i sit private hjem på Kanslergade på Østerbro i København, hvor forhandlingerne begynder allerede om formiddagen og fortsætter til langt ud på aftenen. Men ved midnatstid går forhandlingerne i hårdknud, og venstrefolkene rejser sig for at gå, indtil Stavning siger, skal vi nu ikke lige, og de kan da som minimum drikke et glas til afsked. Og så får han ellers vækket sin elskerinde og husbestyrer, den yngre koncertsangerinde Augusta Eriksen, som drøner ned i kælderen efter en flaske årgangswhisky. Og så vil skæbnen, at parterne med lidt styrke og mod i blodet får forhandlet sig frem til et historisk forlig efter 18 timers forhandlinger. Et forlig, der den dag i dag stadigvæk fremstår som et af de vigtigste i vores historie og som et eksempel på det samarbejdende folkestyre. Det hører måske også med til fortællingen, at Stavning ved flere lejligheder bliver fanget med skægget i postkassen. Der er for eksempel en scene fra 1914, hvor han på daværende tidspunkt er Folketingets næstformand og skal vikariere for en syg formand og sidder på formandstolen, da der bliver debatteret en ny grundlov. Og der er Stauning synligt beruset, og han gør så dræbende dårlig en figur, at Socialdemokratiets daværende rigsdagsgruppe midlertidigt må holde ham væk fra arbejde og også opfordre ham til at lade sig indlægge på en nerveklinik, og den slags skal man nok lede længe efter at se i dag.
Ja, for det er jo det er en ret vild historie, og i din bog er du også inde på, at politikere som både Thorvald Stauning og Viggo Kampmann og Jens Otto Krag, de drak en hel del og også gerne i arbejdstiden. Men er det her ikke en kultur, der hører fortiden til?
Formentlig. Og det er der også gode forklaringer på. En er, at man i 1972 ændrer Folketingets forretningsorden og erstatter de hidtidige ad hoc-udvalg med de nuværende stående udvalg, hvilket lavpraktisk betyder, at langt flere folketingsmedlemmer bliver engageret og aktiveret i selve lovgivningsarbejdet, og at der bliver mindre tid til at dandere den i for eksempel Snapstinget. En anden forklaring er, at jyske, fynske og ikke-sjællandske folketingsmedlemmer har fået lettere ved at tage hjem efter arbejde, efter Storebæltsbroen blev opført i 90'erne, ligesom der er kommet bedre flyforbindelser, hvilket lavpraktisk betyder, at færre bliver hængende efter arbejde, og at der formentlig også bliver drukket mindre. Og så er der jo bare generelt et større regelværk i dag, der er flere og større krav til at være politiker, folketingspolitiker, hvilket alt andet lige gør det sværere at være folkevalgt på den måde, som anachronistiske typer og levemænd som Peter Brixtofte, Per Hækkerup, Jens Peter Jensen, Uffe Ellemanns far, Jakob Ellemanns bedstefar var. Det kræver i hvert fald en, tror jeg, særlig støbning og karakter, hvis man vil forene et liberalt alkoholforbrug med at være moderne politiker. Og så tror jeg også, at der er en generel kulturændring i samfundet, der ikke begrænser sig til de bonede gulve. Vi er givetvis blevet mere asketiske og puritanske, og det er ikke lige så velset, at man drikker. Slet ikke i arbejdsøjemed. Politik er grundlæggende blevet mere professionelt, kan man sige. Men en vigtig pointe i bogen er jo også, at selvom alkohol ikke længere er en integreret del af det officielle arbejde, er det ikke ensbetydende med, at alkohol ikke længere betyder noget. Tværtimod, Nick Hækkerup siger i bogen, at alkohol er et bindemiddel og en motor. Pernille Skipper siger, at alkohol i den periode, hvor hun sad i Folketinget, betød alverden, fordi det var en adgangsbillet til informationer, forhandlinger, indrømmelser, magt. Så på den måde eksisterer kulturen stadigvæk i bedste velgående. Forskellen er bare, at det er mindre synligt, og at det i højere grad er noget, der foregår i tid og rum uden for den der institutionaliserede hverdag på Christiansborg.
Så alkohols rolle har helt klart ændret sig, men har stadig stor betydning i politik i dag. Lad os lige prøve at dykke ned i et par af de eksempler, som du fremhæver fra nyere tid, hvor at alkohol har spillet en rolle i en konkret forhandlingssituation. Hvad kan du nævne af eksempler?
Der er i hvert fald et eksempel, der kommer tæt på Kanslergadeforliget, altså hvor alkoholen fremstår som udslagsgivende. Det er en anekdote, som Nasser Carter fortæller om en gang i nullerne, hvor han fik overtalt Dansk Folkeparti og Jesper Langballe til at gå med på Radikales idé om en formel statsborgerskabsdag. Og det skete, mens Carter og Langballe befandt sig i Torning Kirke i Midtjylland, hvor Langballe var udøvende sognepræst og havde spiritus stående ved siden af altervinen. Der er også et eksempel, hvor Kim Christiansen, det tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, fortæller, hvordan jyske medlemmer af transportudvalget havde for vane at spise stikflæsk og persillesovs om aftenen og drikke øl sammen og på steder som Café Petersborg i København. Med Christiansens egne ord traf politiske beslutninger og fordelte pengepuljer, uden nogen af dem dog var decideret fulde. Et tredje eksempel er Christian Thulesen Dahl, der fortæller om, hvordan han under Blak-regeringen, hvor han og Lars Løkke Rasmussen samarbejdede tæt, oplevede, at Løkke brugte alkohol til at sætte en ramme for forhandlinger, hvilket i praksis betød, at Thulesen Dahl begyndte at parkere sin bil på Christiansborg, når han skulle mødes med Lars Løkke Rasmussen på Marienborg, simpelthen fordi Christian Thulesen Dahl frygtede, at han ikke kunne køre hjem bagefter.
Det er jo lidt sjovt med Lars Løkke, som nok også er den danske politiker, som mange forbinder med alkohol. Og faktisk så lavede jeg lige en søgning i din bog, og han er nævnt 191 gange. Hvad siger folk om ham?
Jeg vil starte med at sige, at det har jo ikke været et mål i sig selv, at Lars Løkke Rasmussen skulle fylde noget i den her bog, men der er alt andet lige mange historier, der knytter sig til Lars Løkke Rasmussen og alkohol, og de har været interessante for mig at efterprøve og spørge nysgerrigt indtil. Og så er der jo flere, der henkastede og selv nævner Lars Løkke Rasmussen. En som Bertel Haarder sammenligner ligefrem Lars Løkke Rasmussen med Per Hækkerup, hvad angår alkoholtolerance, Simon Emil Amsbøl Bille, Christian Thulesen Dahl og Naser Khader taler samstemmende om Løkkes relativt store alkoholtolerance og stamina, hvilket de alle fire hævder at have oplevet ved selvsyn.
Og Lars Løkke er jo også på mange måder en succesfuld politiker. Han er i hvert fald vores udenrigsminister lige nu. Er han et eksempel på, at det er en fordel at drikke som dansk politiker?
Jeg ved ikke, om det er en fordel, men jeg kan i hvert fald konstatere, at Simon Emil Amitsbøl Bille siger i bogen, at for ham var det en fordel, at han kunne og ville både ryge og drikke, mens han var aktiv på Christiansborg. Pernille Skipper, selvom hun åbenlyst ikke er tilhænger af alkoholkulturen på Christiansborg, medgiver også, at det for hende betød noget at drikke alkohol med politiske kollegaer, at det var en adgangsbillet til informationer og i sidste ende indrømmelser og magt.
Ja, lad os lige dykke lidt mere ned i det, fordi er det egentlig en lidt sjov ting, at vi hygger os med alkohol, og så bliver der lidt politik ud af det? Eller er det faktisk alvorligt? Det virker som om, at der er lidt forskellige holdninger til det i din bog. Nu er du selv lige inde på Pernille Skipper her, som kommer med en kritik af alkohols rolle. Vil du uddybe, hvad hun siger?
Ja, altså der er ligesom to yderpositioner, man kan tegne groft op. Skipper siger, selvom hun selv har været en del af alkoholkulturen og også fortæller om, hvordan hun, Simon Emil Amitsbøl Bille og Carsten Lauritsen havde for vane at drikke sammen, og hvordan der ifølge hende kom konkrete politiske aftaler, konkret politik ud af det, så siger Skipper, at alkoholen ud over at være en adgangsbillet også førte til en forråelse af det politiske miljø, altså at det, selvom man ikke havde lyst til det, nogle gange var nødvendigt. Og omvendt siger for eksempel Pia Kærsgaard, at hun vil synes, det er begrædeligt, hvis der skulle udvikle sig en holdning til, at alkohol ikke længere skal være tilladt på Christiansborg. Og jeg vil ikke gøre mig til dommer over, hvem der har ret, hvad der er rigtigt eller forkert. Jeg kan bare konstatere, at der er forskellige holdninger til det.
Og det skriver du også i din bog, det her med, at det er ikke meningen, den skal være moraliserende, det er meningen, den skal give et indblik i nogle af de her lidt uformelle regler, der kan være på Christiansborg, som står lidt i modsætning til nogle af de formelle regler, som man hører om og lærer om. Men for uden at give det her indblik, hvad håber du så, at din bog den kan bruges til?
Jeg håber, at den giver en bedre forståelse af, hvad politik også er. At politik i bund og grund er meget socialt, at den politiske proces er meget bred, og at politik også er mennesker, der går på arbejde, mennesker, der skal have det til at fungere med hinanden. Og er der noget, der er svært at teoretisere eller sætte på formel, så er det alt, der vedrører indbyrdes relationer mellem politikere. Og i den sammenhæng er alkohol interessant, fordi den, som bogen i flere tilfælde viser, ofte kan være den mørtel, der binder tingene sammen, den olie, der får hjulene til at rulle.
Det var Altinget Azure for i dag. Skål, og tak fordi du lyttede med.